Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm acum despre vremurile pe care le trăim. Împreună cu noi, prin telefon, pastorul Beniamin Fărăgău. Ce credeți? În ce cheie ar trebui să interpretăm vremurile pe care le trăim? Trăim împlinirea profețiilor biblice, așteptăm să se împlinească, s-au împlinit. Cum ar trebui să privim lucrurile care ne înconjoară și care ne frământă?
Întrebarea mi se pare extrem de bună și extrem de grea. Pentru că dacă mă gândesc la profețiile biblice, trebuie să țin cont de cine a vorbit, când a vorbit și cui a vorbit. Și în discuțiile noastre anterioare ne-am amintit de capitolul 38-39 din Ezechiel. Într-adevăr, sunt interesante coincidențele pe care le putem intui între ce se întâmplă astăzi și ce scrie în Ezechiel. Dar ceea ce a spune la început este că orice profet este un om al vremii lui. Și adevărat pentru Isaia, adevărat pentru Ieremia, adevărat pentru Ezechiel, pentru toți profeții Vechiului Testament. Acum, formula introductivă profetică, cea mai frecvent întâlnită, este așa vorbește Domnul, pentru că ei erau oameni care au avut harul să privească istoria din perspectiva celui care este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și de aceea, în orice profeție, ai două dimensiuni esențiale, este o dimensiune morală și o dimensiune spirituală. Dimensiunea morală ține de momentul în care profetul vorbește, de evenimentele istorice în care el se află și jurul acelor evenimente se adună oracolele profetice. Dar într-un oracol profetic, pentru că profetul vorbește din perspectiva lui Dumnezeu, ai alunecări înspre viitor, indiferent că e vorba de binecuvântare sau profeții sau de blestem. Când intră în spațiul binecuvântării, profetul poate aluneca în dimensiunile mesianice, scatologice. La fel se întâmplă și în spațiul blestemului și de aceea în profețiile biblice ai elemente care te obligă să te uiți la ziua de astăzi, indiferent de fin istorie, și să te uiți în viitor. Dar cel mai greu de descoperit aspectele sunt cele viitoare pe care le intuim noi în profeții. De obicei, noi care trăim la milenii după scrierile profetice, privim înapoi și putem identifica cu oarecare precizie sau imprecizie momentele despre care vorbește, evenimentele pe care le-a avut în vedere, dar este mult mai greu să o faci când te uiți în viitor.
La fel cum făceau profeții Vechiului Testament când au făcut din căutarea Hristosului încă nenăscut pe pământ ținta căutărilor lor stăruitoare.
Așa este. Profeții întotdeauna au fost interesați de suferințele lui Mesia și de toate implicațiile care le vor aduce în istorie venirea lui. Elementul ăsta îl sugerează și îl subliniază Petru foarte clar în primul capitol, versete 10 la 12. Dar unul din lucrurile interesante pe care le-am observat, uitându-mă în textul din Ezechiel, provocarea pe care mi-a aruncat-o, este că înainte de capitolul 38 și 39 este capitolul 37. Și trebuie să ne gândim la faptul că capitole și versete au existat în profeții foarte târziu, deci ele nu țin de textul original și atunci, ca să fii serios cu orice carte din Biblie, cu orice carte profetică, trebuie să o citești ca un întreg și nu poți dezlega evenimentele unele de altele. Și aici aș aminti doar faptul că în capitolul 37, Ezechiel vine Duhul Domnului peste el, mâna Domnului îl ia și îl duce într-o vale de oase. Și îl pune să colinde valea de oase și între timp Dumnezeu îi pune o întrebare. Pot oare oasele acestea să învieze? Și Ezechiel, tu știi, Doamne, spune el. Și atunci Domnul îi vorbește în două etape distincte. Mai întâi spune, poruncește oaselor acestea și Ezechiel poruncește oaselor, se adună la oaltă și dintr-o dată valea se umple nu de oase, ci de trupuri, dar fără viață. În a doua etapă, lui Ezechiel se cere să poruncească ca să intre Duhul în ele și viața în ele. Și Duhul Domnului suflă peste valea de oase și oasele acelea, ca după ce au devenit trupuri, viața intră în ele, se ridică în picioare și devine o armată puternică și până la vine tălmăcirea. Oasele acestea sunt practic oasele poporului meu care zice, ni s-a dus nădejdea, nu mai se nădejde pentru noi. Ori trebuie să țin cont de momentul în care vorbește Ezechiel. Biblia nu este o carte scrisă în afara timpului și spațiului, ci este o carte rostită în contexte istorice concrete. Ezechiel este rob în Babilon, dus acolo în 597, cu al doilea val, Daniel plecase în 605 înainte de Hristos, Ierusalimul cade în 586 și el profețește în paralel cu Ieremia. Ieremia este în cetate, el este în exil și cu siguranță că toate profețiile lor sunt îndreptate spre reîntoarcerea, spre repatrierea poporului, spre împlinirea promisiunilor pe care Dumnezeu le făcuse prin profeții anteriori, cum este Isaia. Și este interesant să vezi secvența evenimentelor într-o carte profetică. Acum, repatrierea s-a întâmplat 70 de ani mai târziu, dar până și rabinii evrei spuneau că exilul nu s-a terminat. Cu alte cuvinte, erau încă sub robia popoarelor străine, profeții ca cele din Isaia, capitolul 2, când muntele Sionului va fi cel mai înalt munte, neamurile se vor aduna la ea, nu se întâmplase. Ce e foarte interesant este că în partea a doua capitolului este vorba de cele două regate, regatul de sud, regatul de nord, și profetul trebuie să ia două lemne în mână, să scrie pe ele, pe unul Iuda, pe celălalt Efraim, să le țină împreună, să spună, nu vor mai fi două țări, ci o singură țară, și David va fi împărat peste el. Și treaba asta e repetată de cel puțin trei ori în a doua parte, capitolul 37. Deci o singură țară cu un singur împărat. Acum, dacă mă gândesc la istoria trecută, că acolo pot identifica mai ușor lucruri decât în istoria viitoare sau prezentă. Dacă mă gândesc la istoria trecută, repatrierea s-a întâmplat, au trecut prin perioada intertestamentală și în Duminica Floriilor, Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, împlinind profeția din Zaharia, capitolul 9, și într-un fel pornind împlinirea profeției din Ezechiel 37, pentru că al doilea oracol din Ezechiel 37 mai face câteva afirmații. Nu doar împăratul va fi în mijlocul lor, ci ei vor iubi pe Domnul și vor asculta pe Domnul și templul lui Dumnezeu sau locașul lui Dumnezeu va fi în mijlocul lor. Toate lucrurile acestea, de pildă, au fost într-un fel inițiate de venirea Fiului lui Dumnezeu, de intrarea lui în Ierusalim. Din păcate, poporul l-a respins atunci, l-a dat pe mâinile lui Pilat, a fost răstignit.
De ce l-au respins înțelepților mai marilor și, știu, spunea cineva, în anul 4 romanii au ridicat Sanhedrinului dreptul de pedeapsă capitală, de pedeapsa cu moartea, și atunci înțelepții, bătrânii, cărturarii poporului Israel înconjurau Ierusalimul plângând, spuneau, toiagul de domnie a fost luat de la noi și Shilon a venit, dar el era. Deci n-au înțeles vremurile în care trăiau, cu toate că au cercetat Scriptura. Nu au înțeles în ce vremuri trăiau. Hristos era între ei și nu l-au cunoscut.
Acum e suficient să citești Mișna, de pildă, care a adunat în scris, desigur, secole după Hristos, a adunat în scris discuțiile rabinice, ai vreo trei generații de discuții rabinice, dar să vezi, sau să citești Gemara, să vezi cât de departe te poate duce o mică deviere când în loc să vii la punctul de plecare, la Scripturi, tu vii să interpretezi interpretarea interpretărilor. Ori eu cred că elementul ăsta poate fi ușor explicat dacă te uiți la felul în care gândeau și operau ei atunci. Pentru că ei așteptau un Mesia de cu totul altă natură, un Mesia care să le rezolve problemele externe, să rezolve opresiunea romană, da, să împlinească profețiile lui Isaia. Ori au uitat faptul că păcatele și ruperea legământului cu Iahve a determinat toate nenorocirile care au venit asupra lor. Și Domnul Iisus le spune, eu voi pleca și voi veți muri în păcatele voastre. Dacă nu rezolv cauza problemelor, nu se rezolvă nici consecințele. Ori ei doreau rezolvarea consecințelor, fără să fi fost atenți la cauza care a dus la toate aceste consecințe, toate expatrierile. Deci, după înțelegerea mea, în 586 se rupe legământul cu Iuda și Dumnezeu rabdă sau suferă cu răbdare un vas pentru o întrebuințare de cinste. Cinstea lor era să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei, dar ei se transformaseră prin neascultare lor, prin ruperea legământului, în vas al mâniei. Dumnezeu îi suferă până își termină lucrarea cu ei și-L aduc pe Hristos. Ai amintit anul 4, dar pot să vii un pic mai departe la viața Domnului Iisus Hristos și la faptul că El intră în Ierusalim ca împărat, ca să împlinească profeții, cum sunt cele din Ezechiel 37 și Zaharia capitolul 9 și sunt multe alte astfel de profeții. Dar ei, așteptând un alt fel de împărat, îl iau, îl resping, îl pun pe cruce și, practic, cortina cade pentru ei în Fapte capitolul 4. Când, după vindecarea ologului din naștere la Poarta Frumoasă, Petru și Ioan sunt aruncați în temniță și o adunare legiuită, 4 mari preoți sunt adunați și practic atunci resping pe Hristos ca neam și Dumnezeu trebuie să-i arunce la coada rândului până când va intra numărul de plin al neamurilor.
Acum, din cauza asta aș vrea să nu facem aceeași greșeală, dar nici să nu cădem în interpretări desuete ale Bibliei. Mi-amintesc când eram tânăr în Alba Iulia, prima dată de la dumneavoastră am auzit principiul orice text scos din context devine pretext.
Așa este și lucrul acesta este adevărat, pentru că este una din legitățile comunicării scrise. Dacă un studiu etimologic nu te ajută la fel de mult ca și un studiu contextual și de aceea cărțile din Biblie trebuie să luate ca atare, ca să înțelegi mesajul lui Dumnezeu din ele. Tocmai de asta, deși mi-ai aruncat în brațe capitolul 38-39, am zis, stai puțin, celos tare capitolul 37 în toată problema și ce lumină aruncă asupra tot ceea ce urmează.
Pentru ascultătorii care nu știu despre ce este vorba, în capitolul 38 sunt câteva versete spre care se orientează mulți creștini la această oră vis-a-vis de evenimentele din Siria, unde Rusia este prezentă cu armate, Iranul, China a trimis tehnică militară și soldați. Deci aceste versete spun astfel pentru ascultătorii care nu știu, Ezechiel, capitolul 38, versetul 2. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog din țara lui Magog, spre domnul Roșului, Meșecului și Tubalului și prorocește împotriva lui și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată am necaz pe tine Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci, te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia. Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu coif și scoit. Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei, din fundul miază noaptei cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Geografic vis-a-vis de Ierusalim, în fundul miază noapte este Moscova. Din cauza aceasta, în jurul acestor versete se derulează acum multe interpretări, dar este important să știm ce să facem, să fim înțeleți, nici să nu treacă vremurile pe lângă noi, nici să nu ne hazardăm în interpretări pe care Dumnezeu n-a vrut să ni le comunice, cum anume trebuie să privim lucrurile.
Cu siguranță că citind astfel de texte și privind scena politică din ziua de astăzi, aproape că nu poți să nu faci asocieri. Întrebarea mea este dacă asocierele pe care noi le facem sunt sau nu girate de Dumnezeu, sunt sau nu corecte. Și de aia spuneam că e mai ușor să privești înapoi și să asociezi evenimente trecute, terminate, cu lucruri spuse în Scriptură, decât să privești în prezent sau înainte și să faci lucrul acesta. Și atunci mă întorc înapoi la scopul cu care au scris profeții. Care era rolul unui profet? Profetul întotdeauna vorbea despre prezent și viitor ca să determine în ascultătorii lui imediat decizii morale. Rolul profetului, el era adus pe scenă în momentul în care Israel se îndepărta de Domnul și rolul lui era să cheme înapoi poporul în legământ. Acum, eu cred că și astăzi acest rol al profeției rămâne valabil. Indiferent ce asocieri fac între text și prezent sau text și mă gândesc la viitor, întrebarea pe care trebuie să mă pun este în ce fel îmi trăiesc viața în relația cu Dumnezeu. Pentru că dacă relația mea cu Dumnezeu s-a frânt, toate pedepsele lui Dumnezeu vor veni peste mine. Dacă relația cu Dumnezeu se repară, Dumnezeu binecuvintează ascultarea de El. Și Asta ar fi preocuparea mea majoră, nu să identific, evenimentele, pentru că spuneți-mi ce am putea noi face dacă am zice într-adevăr ce se întâmplă acum în Siria este împlinirea profeției din capitolul 38-39.
Absolut.
La ce m-ar ajuta povestea asta?
Absolut nimic.
Dar dacă mă uit la ce se întâmplă în jur, pentru că toți suntem surprinși de valul de refugiați care inundă Europa la ora asta și nu știm cum să ne raportăm la toată povestea. Pe de o parte, inima ne este strânsă știind ce s-ar putea întâmpla. Pe de altă parte, dacă mă uit la deznodământul istoriei prin ochii lui Dumnezeu și alunec doar spre Apocalipsa, capitolul 9, văd că în fața scaunului de domnie sunt oameni din orice neam, orice seminție, orice norod, orice limbă. Eu cred că asemenea lucruri ar trebui să ne entuziasmeze și cel puțin Biserica lui Hristos ar avea o ocazie incredibilă de a vorbi acestor oameni despre Domnul Iisus Hristos, de a vorbi acestor oameni despre împărăția lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ești în starea în care sunt refugiați, zecile de mii care au venit în Europa, nu ai țară, nu ai securitate, nu știi care ți-e viitorul. În astfel de situații ești de obicei mai deschis la cuvântul lui Dumnezeu, la adevărul lui Dumnezeu.
Și
dacă
cred
biserica
că
s-ar împlini menirea, probabil că în astfel de situații, în loc să filozofeze în jurul conexiunilor dintre niște profeții și evenimente, care, indiferent cum le-ai numi, nu sunt absolut sigure, pentru că nu suntem Dumnezeu, ar trebui să ne împlinim menirea și rolul în vremuri ca acestea. Noi care suntem mai departe de scena evenimentelor, nu suntem în Germania sau în Anglia sau în Franța, probabil că trebuie să ne rugăm pentru asta, ca Dumnezeu să-și împlinească planul Lui. Și eu cred că Dumnezeu face o lucrare incredibilă până și între musulmani la ora asta. O lucrare incredibilă, se întorc la Hristos și asta trebuie să fie preocuparea noastră. Cu cât mai convinși am fi că evenimentele ne vorbesc despre vremurile sfârșitului, cu atât mai harnici ar trebui să fim în lucrarea Domnului, împlinindu-ne mandatul și menirea de preoți ai Lui. Israel a avut cinstea să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei. Asta a fost cinstea pe care l-a acordat-o Dumnezeu. Noi, biserica, avem cinstea să-L ducem pe Hristos până la marginile pământului. Ori asta ar trebui să fie preocuparea noastră. Și, din păcate, de foarte multe ori, buletinele de știri ne fac simpli privitori și ascultători, dar nu ne mișcă spre nimica.
Îmi amintesc că după al doilea război mondial, care a fost cea mai mare catastrofă din secolul 20, la scurt timp, în anul 1948, a luat ființă statul Israel. S-a împlinit o profeție veche de mii de ani. Deci după catastrofă, ce înțelepți pot să vadă dincolo? Și mi-a plăcut aplicația noastră cu care aș vrea să și încheiem, nu înainte de a înălța o rugăciune către Dumnezeu, indiferent dacă acum în Siria urmează Armagedonul sau nu urmează, se împlinește profeția din Ezechiel sau nu se împlinește, sau nu este vorba despre acele evenimente, sau se va termina, indiferent ce va fi, eu ca și creștin în dreptul meu astăzi, acum, cum trebuie să mă port? La ce trebuie să privesc, ce trebuie să vorbesc, ce trebuie să gândesc?
Deci dacă aș mai spune o vorbă, 1 Petru capitolul 2, versetul 9, Dumnezeu ne-a câștigat ca să fim un popor al Lui, ca să vestim lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu. Și eu cred că mandatul și menirea fiecărui creștin este un mandat al preoției. Noi suntem purtători de Hristos. Viața noastră ar trebui să fie transformată de prezența Lui și ar trebui să ieșim în societate, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, nu ca să filozofăm despre ce se va întâmpla mâine, în viitor, ci ca să Îl arătăm pe Domnul Iisus, ei să vadă faptele noastre bune, să slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri. Și eu cred că asta este menirea noastră și asta trebuie să fie preocuparea noastră. Din păcate, preocuparea pe care Dumnezeu ne-a pus-o în brațe, noi o neglijăm ca să, ce? Ca să spunem lucruri pe care nu știm dacă sunt adevărate. Și de aceea cred eu că în astfel de momente ar trebui să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu și ar trebui să ne luăm în serios mandatul pe care El ni l-a dat, acela de purta pe Hristos în societatea în care ne-a așezat.
Pentru toți cei care își doresc acest lucru, să-și ia în serios mandatul primit de la Dumnezeu însuși, cred că este bine și este frumos și plăcut înaintea lui Dumnezeu să încheiem cu o rugăciune în care îi invităm pe toți ascultătorii noștri care își doresc să fie după voia lui Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă în istorie, în jurul nostru, înaintea noastră sau după noi. V-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Iisuse Hristoase, privind înapoi în istorie, ne bucurăm că sunt lucruri care s-au întâmplat, le vedem, putem pune mâna pe ele. În primul rând este întruparea Ta, umblarea Ta printre noi, plin de har și de adevăr. Din păcate, vedem și faptul că ai venit ca împărat al lui Israel, dar Te-au respins mai mari poporului Tău. Ai venit la ai Tăi nu Te-au primit. Și pe urmă ai descris Evanghelia pentru toată lumea și așa am ajuns noi să credem în Tine prin harul Tău și să mulțumim pentru asta. Doamne, mai știm un lucru, că Tu ai pornit biruitor ca să biruiești. Istoria este în căușul palmei Tale și indiferent ce se va întâmpla, împărăția Ta va veni așa cum ne-ai învățat să ne rugăm, voia Ta se va face și de aceea am vrea să fim între cei care vor alcătui mireasa Ta, îmbrăcați cu haina de nuntă. Ne rugăm în astfel de momente, deschide-ne ochii inimii și minții să vedem în primul rând ce aștepți de la fiecare dintre noi. Doamne, aștept să ne deschidem Ție, să intri în viața noastră, să cobori cu Tatăl prin Duhul Sfânt, să ne transformi, să faci din noi omul nou pe care am încercat să-l facem cu puterile noastre și am stricat mai mult decât am fi dorit să stricăm sau decât ne-am gândit că vom face. Dar asta numai o putere divină o poate face în noi și de aceea Te implorăm, schimbă viața creștinilor din România, schimbă viața celor care se numesc copiii Tăi din lume și în situațiile în care trăim, dă-ne puterea să ne împlinim singurul mandat pe care ni l-ai dat. Nu-i treaba noastră să știm vremurile, soroacele. Treaba noastră este să-ți fim martori din Ierusalim până la marginile pământului. Doamne, asta mă rog pentru mine, pentru casa mea, pentru biserica în care sunt, pentru țara în care mă aflu, pentru lumea și Europa asta bântuită și zguduită de toate evenimentele la care asistăm. Fă-ne martorii Tăi acolo unde vom fi. Restul este în mâna Ta și istoria este în căușul palmei Tale și de aceea slava trebuie să rămână în dreptul Tău și pentru Tine. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Beniamin Fărăgău, am discutat pe marginea evenimentelor care au loc în jurul nostru, ce ar trebui să facem, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, având în vedere tot ce se întâmplă în jurul nostru și având în vedere, în primul rând, ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!